Baina orain beste lagun bat agurtu behar diegu eta urte berri onak eman behar dizkegu Gari Garaialderi, egunon Gari.
Kaixo, egunon.
Eta urte berria. Hori da, hori da. Bostau fotoko argazkilaria hemen tarteka gurean izaten dena 15ean behin, argazkiak oinarri hartuta hainbat hausnarketa egiteko eta gaurkoan beste titulo bat erabili dugu. Ez diogu asteko argazkia deitu. Argazkiak soilik jarri dugu, ze ikasgai bat utziko digu gaur hemen Gari Garaialdek amaieran azalduko diguna, baina esan bezala asteko argazkia ez da oso titulo egokia.
Bueno, ez da hundirik gauza hundirik aldatu behar genik ustot, esan behar duen guztia esan da gero edo asteko argazkiak jarrita nahiko egoki gelditzen dela.
Ados, kabat besterik orduan ez dugu gehituko. Ongi ulertuta. Bueno, azalpen bat eskatzen du honek guztiak, baina abiatuko dugu esanez, bueno, edabietan askotan erabiltzen ditugula horrelako esaldiak, bueno, urteak utzitako gertakariak irudietan edo urteak utzitako argazkia, irudia, horrelakoak askotan erabiltzen ditugula eta bueno, horren inguruko gogoeta egin nahi duguzula gaur.
Bai, neri sarri gertatu zait, azkenian jende askok pentsatuko du txorrada badela eta ia detailtxo bat besterik ez dela, baino gero nik uste ornatzean badagola, irudiaren kontzeptu irudia ulertzeko modu zehatz bat, eta asko erabiltzen da irratian eta batez ere irratian esaten dut, irratian beti irudiei buruz da hitz egin behar da, baino irudiak erakutsi gabe. Eta hortik erabiltzen da, adibidez, asteko irudia izan da, asteko argazkia izan da, adibidez, hontan esan dezakeguna nik erabili duana, aurreko igandeko argazkia da, hori ez da, Norman Atlantic Ferry hortako istriputik bizirik ateratako jendea aireportua iritsi eta senitartekoak agurtzen edo senitartekoak hartzen. Eta hori ez da irudi bat. Hori gertakizun bat da. Zenot, hori baldin bada irudia, zergatik nik jartzen baldin badu Norman Atlantic Googleen, amarnaka, hogeinaka edo hundaka argazki topatu ditzazket desberdinak. ez dakit nola, hori baino lotzen dugu irudi bat, argazki bat, gertakari batekin, ez da? Eta bueno, nik horren pixkatortik tirak edo gaina esan behar dut guzti hau etorri dela aurreko astean edo Gipuzko hitzak egin zuen hori bezala zuen duzuna, ez? Urteko irudiak zeintzuk izan diren eta eragile edo jende desberdinei galdetu die zeintzuk izan diren 2014ko utzitako irudiak.
Bai, sartu gintuzten barruan, bai.
Bai, eta argazki bat dauka eta argazkiak azpian dokan oinak jartzen du. PP-ren kongresuan kusalan hainbat emakumek abortuaren legean kontrako egindako protesta izan da 2014ko irudetako bat. Ekintza horrek edo ekitaldi horrek irudi asko utzi zitun, eta batzuk oso onak eta beste batzuk eskaxagoak edo kaskarragoak, baino argazkiak utzi zituen. Eta ni uste hori da, asuntua ez da pixkat horren atzetik joan du, argazki ezberdinak sortu daitezke, eta argazki batzuk onak dira, argazki batzuk esker gelditzen zaizkigu gertakari horiek buruan, gertakariak dire garrantzua, baina argazki batzuk esker gelditzen zaizkigu, ez da pixkat hor sartu nahi nuen, edo toan banik, lehen esan duana, ekarri ditut hiru argazki, Norman Atlantic Ferry hau ondoratu zenekoa eta egonda pixkat hori ekarri dut, gai pila bat neuzkan, egia da gainera aste asko egon gerala elkarrekin hitzik egin gabe eta irudiak pilatu egin zaizkit, gainera ez dakit zer gertatzen den, baino urteko irudiak emateaz aparte irudi oso interesgarriak egon dire aste hauetan, baino bueno, honek bazuen gai bat neri gustatzen zaidana, tratatzeko modua gustatzen zaidana, eta da, holako istripu bat egonda edo, hor sekula ez dakizu, barko tzar bat dago ondoratu egin dena, eta horren irudi batzuk, baino gero horreri alde humano edo nola egin. Eta bai da, neri gustatu zaizkit argazkiak, jendea, bari bizirik atera direnak, aireportu edo ekarri dituztenean, eta senitartekoak besarkatzen, eta oso irudi politak, hor nik uste hor pixka drama eta ikusten da, baino drama erakutzi gabe, eta beti horri biltzen gara, zenbateraino erakutzi, zilegia den, ez den, beharrezkoa den, eta hemen azkenean ikusten da hori, ez da, argazki gehienak dire, jendea elkar bezarkatzen, eta bueno, nik hiru argazki ekarri ditut, eta antzekoak edo eman baldin badezakete, pixkat hiruak desberdinak dire. Denetan argazki oina antzekoa izan ziteken, oso generikoa jartzen baldin badu izan diteke esan dugana, ez da, zenitartekoak bizi ikatea dienak bezarkatzen. baino gero hor barruan, ba hori ba bargazki desberdinak daude eta adibidez bat lehenengo aukeratu duana ikusten da batez ere bizirik ateratako bateri jarri diote harreta eta berari da ba senitarteko bat desarkatzen, baino bere arpegia do ikusten da bizirik aterakoen arpegia kezka edo nik uste dut arpegian sumatzen dela badagolako bere begirada galdua edo dago, nik ez dakit igual zerbaiti begira zegoen, baina guk ez dugu ikusten, baina pixkat galdua edo dauka, eta badu olako punto bat ez da, eta gero gaine inguruan ba, jende gehiago azaltzen da, eta horrek ematen dio olako, niri asko gustatzen da, eta hemen egia da, Angelos Txortzoni izeneko argazkilari baten argazkiak behiratzen egon naiz, batez ere, Franz Presako egindakoak, bera izan zen pixkat aireportuan edo, irudi gehien atea zitunak, eta gustatu zait nola lan egin duen. Oan, bat hau ekarri dut, beste bat ekarri dut antzekoa edo izan daitekena argazkinez, baina azkenean da, neskatxiki bat, nizakit, 5-6 bat urte izango ditun neskatxiki bat, egazkin militar batetikan, ba, bi gizonek, eta gizon horiek egia da gazteak ere badira, baina bi gizonek bat ba, piloto do trajeakin, eta beste militarren trajeakin nahi dute laguntzen jaisten, eta bera neskatator, ba, hori, ba, era bat, galduta ez da ginozen dira bat ahul, horako pelutxesko zaldi batekin eskutan, eta hori da ez ba horrer ikusten da, ba, ez dakigu gainaz digu esaten eskau, ba, galdu ditun zenidak, edo ez ditun galdu, edo zer gertatzen den, baina bai ikusten duzu, ba, neska ahul, ba, nik uste dut bere inguruko egazkina handi hori, eta jendea handi horren tartean. Eta gero, azkenekoa da, berriro aireportukoa, barrengua, baino hemen, arreta jarri zaio batez ez zenitarteko bateri. Zenitartekoa da, daukana eskua arpegira eramanda, arpegia tapatu egiten du, negarrez edo dago, eta kezka, ba hemen ere kezka hori ikusten da, baino zai dagonaren kezka. Aurrekoan lehenengo argazkian ikusten genuen bizirik atera den edo salbatu den horren kezka edo beldur aurpegia, eta hemen da zai dagonarena, eta zer gertatu den, bere zenitartekoen zai dagon horren tentzioa erakusten duen argazki bat. Toan iruditzen zait direla, ba, gai beraren inguruan, ba, begiratzeko hiru modu desberdin, hiru gauza erakusteko hiru argazki desberdin, eta hemen berri iruditzen zait, ba, lenguara, ez da, ba, irudia zein da, irudiak nik uste dut, irudi asko dire. Badagolako ohitura bat edo nolabait zateko, argazki hau izan da, ba, argazkia zerbait estandarra edo zerbait fijoa edo objektiboa edo izango balitz desela. Eta nik uste nuen horren inguruan azkeneko urte terdi hontan horren inguruan lan pixkat egin da ginela hemen, eta da nik betzatunt argazki bat intentzioa da, batez ere intentzioa da, argazkia erabat gauza subjektibo bat da. Argazkia da norbaitek, kamara bat eskutan zeukan norbaitek aukeratu duen momentu bat, aukeratu duen enkuadre bat, aukeratu duen begiratzeko une bat, edo begiratzeko ikuspuntu bat, aukeratu du objetiboa, aukeratu du abiadura, aukeratu du diafragma, orduan argazki bat ezin da izan sekula zerbait estandarra, zerbait orokorra, gertakari bat. Argazki bat da gertakari bat egin zaion begirada oso oso subjetibo bat, eta nahi izan dena erakutsi. Orduan, horregatik gainera, edabidek hori erabiltzen dute askotan, askotan ez beti, oza, nahi eta aukeratzen da argazki bat, eta ez beste bat. Eta da, zerbait modu batera erakutsi nahi dugulako. Ba, edo nahi dioguman indarra edo ba, zenitartekoei, edo gertakariari berari, edo itxasontziaren dramari, edo itxasontzia ze handia zen, edo itxasontzian zeuden, omen zeuden polizoi eta etorkin ilegaloiei. Oan, horreri atentzioa jartzeko argazki desberdinak erabiltzen dire, eta argazki horiek dire, argazkilariok atera ditugun une desberdin horiek. Orduan, hori da, ez da nastutzen da gertakari bat argazki bat egin, eta argazkia gertakari horreri egindako begirada oso konkretu eta oso pertsonal bat da. Eta da, hori da, gertakari, hau gertatzen da, ez dakit, igual nere burutazioak edo dire, baina iruditzen zaite hori da, ez ba, jendeak emat askotan pentsatzen du, gauza guk erakusten ditugunak horrela ziren. Hau antzegon, eta hombre, hori hortzegon, ze bestela ezingo genuke atera, baina hori da antzegon guzti hortatik guk egin dugun aukerak eta oso oso zehatz bat.
Neutroak izango balira bezala askotan, ez da? Saltzen zabaltzen da.
Neutroak izango balira bezala, eta sekula ez dire neutroak. Beti intentzio edo intentzionalitate handia daukate argazkiek, eta orduan hori da, ez da, ematen du besterik etzegola edo ez dakit pixkate errepideko kamara goian doden kamara eta dena garatzen horiek izango balira bezala eta bueno haiek ere intentzionalea da badute baino argazkilariek egindakoak askoz gehiago eta adibidez balen esan dudana PP-ko kongresura itzulita hori gelditu omentzai zue edo omentzaio jende bateri buruan. Oso, ze gelditu zeu gertakaria edo irudiak, adibidez, mena azaltzen dena argazkiak badu zerbait erakusten digu, eta erakusten digu neska bate besuk altxatu eta PP-ko partaide bat bronka botatzen, baina nik badut buruan beste argazki bat orokorra guatezen eta arek beste zerbait erakusten zuen, eta ez dakit pixka torrela da, ez astu norbait dagola argazki horien atzean, eta intentzio oso zehatza duela argazki hori erakutsi zigunean. Ez gera gaiztuak, ez dugu intentzionalidade txarra izaten, baina era bat intentzionalidade zehatza izaten dugu eta
edo bai badaude denetariko intentzionalidadeak.
Ez du zertan txarra izan behar, baina intentzioa dauka. Izan daiteke ona edo txarra, baina intentzioa zuen era batekoa. Horregatik jarri geran tokian.
Bueno, esango dugu
utzi digutelako, beste aukerarik ez genulako, baina hor ere bai nik aukera asko dauzkat. Beti naiz ta behartzen nauten leku batera eta momentu baten arrazki atera, nik hor barruan ere jokatzeko moda badaukat. Eta hori da, ez da ezaztu norbaitek erabaki duela momentu hori modu hortan erakustea, eta ez dela zerbait horrela susan duzuna, nola esan duzu zeitza.
Ez dela neutroa.
Hori da, ez dela neutroa.
Subjetiboa dela.
Eta bizkat horren inguruan jardun nahi nuen, askotan izan ditu horrelako urtapenak, erabiliko dut, baina eba sekula ez nuen aukerarik. Eta, bueno, hau ikusi nahi zoan bira, bada momentu hori aukeratzeko, eta gaina baneukan, ba...
Ba, listo, eta ikatza banatuko die deneri, baita infozazpiko eki ere, eta gu jaso, gustora ikatza gozoa esango dugu izan dela.
Vale, ba poste naiz, zerbaitako balio aldi badu poste naiz.
Bai, alare esango dugu irudi batek, bueno, irudi bat dela, ez dela gertakari bat hori argi utzi diguzu, gertakari batek 11 irudi eta argazki izan ditzakela, baina irudi batek, argazki batek baduela ere boterea eta baduela gertakizun bat berriz ere bizial izateko indarra ere baduela eta 11 sentsazio pizteko ere baduela eta bueno, ba hortik esango dugu zuen lanak ere baduela balorea, nez eta erabat subjektiboa izan.
Horregatik nik uste dut subjektiboa delako daukala indar hori eta argazkia ona denean gertakaria berriro ekartzen digu burura, ze argazkia txarra edo denean ez du lortzen berriro sentsazio horrek ekartzea. Orduan hori da ez duguna astu behar.
Ba, sentsazio horiekin agurtuko zaitugu gaurkoan ere gari garaialde denbora motz geratu zaigu urte berria izan arren gauzak ez direlako asko aldatzen. Plazer bat izan da eta hurrengora arte ongi izan.
Vale, berdin, aio.